labdien! Sākam Ventspils novada domes sēdi. Domes sēdē piedalās 14 deputāti. Attaisnojuši iemeslu dēļ nav deputāts Andris Zariņš. Nepiedalās domes sēdē. Tātad deputātiem tika izsūtīti 34 jautājumi, un man ir priekšlikums iekļaut darba kārtībā 4 papildus jautājumus. Tātad papildus jautājumi būtu 3 par dzīvokļu īpašumu atsevināšanu skolas ielā 5 ugālē, un 1 būtu par pilsētas pārvaldes vadītāju iecelšanu. Vai deputāti piekrīt papildus jautājumiem? Jā, tad nekāda jautājuma nav. Un man būtu arī priekšlikums izmainīt nedaudz kopējo darbu kārtību, pēdējo papildus jautājumu pārceļot uz pirmo, un kā pirmo darbu kārtībā tad iekļaut jautājumu par novada pašvaldības Piltenes pilsētas pārvaldes vadītāju iecelšanu amatā. Piltenes pilsētas un pagastu pārvaldes droši vien būtu pareizi iecelšanu amatā. Ja jautājumu nav deputātiem, tad es aicinu nobalsot par darbu kārtību. Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Un tad sākam ar pirmo darbu kārtības jautājumu par Piltenes pilsētas pārvaldes vadītāju iecelšanu. Tad vārds izpilddirektoram Dainim Valdmanim. Lūdzu.
Cienījamie deputāti, šodien jums tiek piedāvāts lēmuma projekts par novada pašvaldības Piltenes pilsētas un pārvaldes vadītāju iecelšanu amatā. Varbūt iesākuma maz atskats vēsturē un pamatojums, kāpēc tāds lēmuma projekts ir tapis. Kā jau jūs visi ziniet, tad 20. augustā tika izbeigta darba tiesiskās attiecības ar Piltenes pilsētas un pagastu pārvaldes vadītāju Jānu Abakuku, kāds iemesls visiem ir zināms. Un pārvaldes vadītāju pienākums uzdevu pildīt Piltenes pilsētas pārvaldes komunālās saimniecības vadītājām Aigaram Kresam. Un ņemot vērā to apstākli, ka Aivars Kress Piltenes komunālo saimniecību vada jau no 2006. gada 27. jūnija, un kopš novada pašvaldības izveidošanas, viņš vienmēr ir aizvietojis pārvaldes vadītāju tā probūtnes laikā. Un arī fakts, ka doma ir apstiprinājis grafiku par komunālo pakalpojumu nodošanu VNK servisam, un nākamā gada oktobrī šos pakalpojumus Piltenes pilsētā sniegs valdības uzņēmums. Un lai mēs nezaudētu ugadēju un labu darbinieku, tiek piedāvāts variants, ka pārunas tika veikts arī ar Aigaru Kresu, vai viņš būtu ar mieru pildīt šo darbu, un viņš pat piedāvāja, ka viņš ir ar mieru pildīt abus amats, gan pārvaldes vadītāji, gan arī komunālās saimniecības vadītāji pienākums, un man būtu rosinājums iecelt amatā Aigaru Kresu pa Piltenes pilsētas un pārvaldes vadītāju un apstiprināt iesniegto lēmumu projektu. Paldies!
Paldies! Vai ir jautājumi deputātiem? Ir Aigars arī ir piedalās, varbūt kāds nepazīst, jā, bet lielākoties pazīst. Nav nekādi jautājumi Aigaram. Mārs grib uzdot jautājumu, nu lūdzu, deputātam Mārim tā dzimu.
Lai cilvēks nebūtu pa vēl te brauc, nu Aigars jau tiešām ir ilgadējs pašvaldības darbnieks, un tādēļ es pieņemu, ka galīgi nebūs grūti atbildēt uz šo jautājumu. Nu, kāds Aigara skatījumās ir šīs aktuālās Piltenes problēmas šodien, un varbūt arī pa tādām viņaprāt svarīgākajām investīciju nepieciešamībām Piltenē tieši?
Cienījami deputāti, cienījami klātesošie. Nu, nav manā dabā lidot pa mākoņiem, jā, pušu piezemēts. Teikšu tā, ka Piltenē daudzas lietas ir sakārtotas. Nu, ir atlicis vēl kaut kas. Tie varētu būt pašvaldības ceļi, kaut kādi daudz dzīvokļu namu iekšpagalmu labiekārtojumi. Protams, nepieciešams investīcijas ir skolā, bērndārzā. Nu, tātad domi, pa cik Piltene ir vienīgā novada pilsēta ar pilsētas statusu, nu, tad varētu veidot viņu kā tādu nelielu Kurzemes pērlīti.
Paldies. Vai vēl būtu jautājumi? Nu, mēs uzreiz nevaram atbalstīt, mums ir jāiet procedūra tāda, ka mums ir jāizveido balsošanas komisija un jābalso ar šīm ten vēlēšanu zīmotnēm, tāpat kā domas priekšsēdētāji vietnieki vēl, arī pagasts pārvalžu vadītāji ir jāvēl tādā veidā. Nu, diemžēl tādi ir kārtība, un es jau skatos uz Ilvu, ja, ka par balsošanas komisiju mums ir bijis laikam tā, ka Ilva, Andis un Aivars ir bijis, bet tā kā Andis mums nav klāt, tad varbūt mums kādu citu Anda vietā, es domāju, ka mēs Ilvu un Aivaru var uzticēties. Nu, vēl vienu vajag izvirzīt. Nu, varbūt mēs varam dāmām dot priekšroku, Daci mēs varam varbūt izvirzīt, ne? Arī vēlešanu. Jā, tā mēs...
Komisijā dāmu pārsvars.
Jā, nu jā. Tad vai deputāti piekrīt, ka balss skaitīšanas komisija ir sekojošā sastāvā Ilva Cērpa, Dace Vašuka un Aivars Čaklis. Kurš par? Paldies, pret atturās. Tātad tālāk, tātad mums ir jāizdala vēlēšana zīmes. Un tad es atdošu Aivaram, Aivars, tu līti izdalīs, reko es.
Tātad no 14 klātesošiem deputātiem, nepiedaloties Antim Zariņam, par ir nobalsojuši 14 deputāti par Aigara Kresa iecelšanu amatā.
Paldies!
Paldies deputātiem par izrādīto uzticību. Nu, centīšos to karogu turēt augstu virs galvas.
Nu, es jau domāju, ka Aigars jau to ir turējis, un es varu vēl tikai piebilst, tad, kad budžets mēs esam skatījuši, un kad Aigars mums ir bija piedalījies pie budžeta aizstāvēšanas, tad mums par Pilteni viss ir vienmēr bijis skaidrs. Tā kā paldies, Aigar, jau par to darbu, ko tu esi līdz šim darījis, un protams, tev tagad būs divi pienākumi jāpild, bet kā Aigars pats man vakar vēl teica, ka nu, viņš nav gatavs pildīt vienu, viņš ir gatavs tik uzņemties divus pienākumus. Tā kā, paldies, Aigar. Tā, labi, tad tālāk turpinām mūsu darba kārtības jautājums izskatīt, un tātad nākošais darba kārtības jautājums par patvaļīgās būvniecības seku novēršanu nekustamā īpašuma Dārgales pagastā Ventspils novadā. Tātad ziņā būvvalsts arhitekta paldīgs Normunds Māls, lūdzu.
Labdien, godājumā dome. Nekustamā īpašumā Dārgales pagastā nekustamā īpašuma īpašnieks pats labprātīgi pieteicās būvvaldē, ka viņa īpašumā kaut kad sen atpakaļ ir veikta patvaļīga būvniecība, un viņš vēlas sakārtot būvniecības dokumentāciju, nodot eksploatācijā ēkas un reģistrēt likumdošanā noteiktā kārtībā. Šajā īpašumā patvaļīgi bija pārbūvēta dārza māja un pilnībā bez būvniecības dokumentācijas uzbūvēta saimniecības ēka un siltumnīca. Teritorijas plānojums šeit paredz vasarnīca apbūvus teritoriju un šāda būvniecība tur ir atļauta. Jautājums tika izskatīts attīstības jautājumu komitejā un komiteja atbalstīja lēmumu projektu par patvaļīgas būvniecības seku novēršanu un piekrīt legalizācijai. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies. Vai deputātiem būtu jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš pāri. Paldies. Pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums arī par patvaļīgu būvniecību seku novēršanu. Nekustamais īpašums atrodas Vārus pagastā.
Nekustamā īpašuma iegādājas jauns īpašnieks un iegādājas zemes gabalu bez ēkām un uz tā zemes gabalu tomēr atrodas patvaļīgi būvētas divas mazēkas, Lapeni un tāda palīgēka, un arī teritorijas nožogojums. Nu, īpašnieks arī vēlas sakārtot būvniecības dokumentāciju un reģistrēt šīs būvas, kas nākušas līdz tam zemes gabalam mantojumā. Un vienīgais iebildums no būvvaldes puses ir tāds, ka teritorijas nožogojums bija iebūvēts Tavas joslā, un to daļu viņam ir jānojauc, kas atrodas Tavas joslā. Jautājums arī tika apspriests attīstības komitejā. Komiteja atbalstīja lēmumu projektu lūdzu atbalstīt legalizāciju.
Paldies. Vai deputātiem būtu jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot. Kurš par? Paldies. Pret atturās nav. Un nākušais ir par patvaļīgās būvniecības seku novēršanu nekustamā īpašumā ar pagastā. Lūdzu.
Nekustamais īpašums, tā ir tāda publiska redzama vieta. Viņš atrodas blakus Usmas tautas namam. Un tur ilgas gadus stāvēja nepabeigt būvniecība, kas praktiski vidi degradējošā izskatā. Īpašnieki ir mainījušies, jaunais īpašnieks vērsās būvvaldē, gribēja pāreģistrēt būvatļauju uz savu vārdu. Viņam atteica jau visi tie, pirmkārt, tur bija notikusi patvaļīga būvniecība jau iepriekšējā īpašnieka laikā, otrkārt bija notecējuši derīguma termiņu visiem noteikumiem, visai dokumentācijai. Un viņam lūdza uztaisīt izmaiņu projektu un tad sniegt iekšā pa jaunu būvniecības iesniegumu. Nu, tā dokumentācijas izstrāde tika uzsākta, bet būvniecība arī bez šo dokumentu apstiprināšanas bija jau iesākta, tad, kad iesniedz viņas būvvalde. Nu, līdz ar to tas ir pārkāpums un nākas iet šo legalizācijas procesu. Nu, būvvaldē nav nekāda pretenzija, šo vietu ir jāsakārto, tikai tā dokumentācija, protams, ir jānovēd līdz galam un jāsavēd kārtībā. Un jautājums tika izskatīts attīstības komitejā. Komiteja atbalstīja lēmumu projektu par atļauju turpināt un pabeigt būvniecību.
Paldies. Vai deputātiem būtu jautājumi? Aicinu balsot, kurš par? Paldies. Pret atturās nav. Paldies. Tālāk mums būs tādi diezgan daudz jautājumu, kuras saistīti ar dzīvokļu īpašumu atsavināšanu. Es varbūt neprasīšu katru reizi, vai ir jautājumi, tad ceļam rokas un tad jautājam, jā, lai mums ir, jo visi ir iepazinušies un droši vien mēs tā kā, lai druciņi ātrāk mums iet, jo tie jautājumi tiešām ir daudz. Un tātad par visiem ziņos nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs Gatis Landmanis un sākam par pirmo, par dzīvokļu īpašumu Māja ielā 217 Piltenē atsevināšanu. Lūdzu.
Jā, es ļoti īsi par katru lēmumu projektu, jo visiem viņiem ir kopīgi iezīme tā, ka tā ir īrnieku īrēto pašvaldības dzīvokļu atsevināšanas procedūra, ko aktualizēja pateicoties no domas, teiksim, centieniem un viedokļiem. Un acīm redzot, iepriekšējā periodā, pagājušā gadsimta 90. gados, Ventspils rajona dzīvuma māja privatizācijas komisija nav tikus galā ar saviem uzdevumiem, jo ļoti liels dzīvokļu skaits ir palicis pašvaldības īpašumā, valdījumā, jā. Un tagad cilvēkiem dodot informāciju, ka ir iespējams arī atsevināt, jā, notiek diezgan liels skaits iesniegumu saņemšana, un tad pēc kārtas es nosaukšu tikai svarīgākos datus par katru atsevināmo dzīvokli. Dzīvoklis Māja ielā 217 Piltene. Tas ir vienistabas dzīvoklis, labs platība 29 kvadrātmetri, stāvoklis noteikts kā apmierinošs un daļai apmierinošs, nositītā cena ir 800 eiro.
Paldies, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums ir par arī Pilteni, tik Māja iela 5-8, lūdzam.
Vienistabas dzīvoklis platība 34,8 kvadrātmetri, stāvoklis nosacīts daļai apmierinošu un apmierinošu, nosītā cena 1000 eiro.
Paldies, jautājumu nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Turpinām ar Pilteni, Māja iela 14-17, lūdzu.
Tas ir trīsistabas dzīvoklis, platība 73 kvadrātmetri, stāvoklis noteikts kā apmierinošu un labs. Noteiktā cena 1900 eiro.
Paldies, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākšais Piltenē lielā iela 25-8, lūdzu.
Vienistabas dzīvoklis, platība 42 kvadrātmetri, stāvoklis apmierinošs, noteiktā cena 1200 eiro.
Jautājumu nav, tad kurš par? Paldies, pret atturās nav. Aigars arī par. Jā. Tātad visi par. Nākošais darba kārtības jautājums ir atsevināšana Piltenē, Māja iela 14A2. Lūdzu.
Vienistabas dzīvoklis, platība 35 kvadrātmetri, stāvoklis apmierinoši, noteiktā cena 1000 eiro.
Paldies. Tātad aicinu balsot, kurš par. Pret atturās nav. Nākošais īpašums ir arī Piltene vēl joprojām, tātad Rožu iela 4-6, lūdzam.
Divi stabu dzīvoklis, platība 46 kvadrātmetri, stāvoklis apmierinošs un labs, nosacītā cena 1200 eiro.
Paldies, tātad aicinu balsot, kurš par. Pret atturās deputāts Aigars Āzis, jā. Paldies. Tālāk mums darba kārtībā būs Vārves pagasta dzīvokļi, un kā pirmais ir dzīvokļu īpašums skolas ielā 5-4. Lūdzu.
Tas ir divi stāvu dzīvoklis, platība 54,5 kvadrātmetri, stāvoklis apmierinoši un daļai apmierinoši, nosacītā cena 1300 eiro.
Paldies, kurš par? Paldies, pretāturās nav. Nākošais Vārves pagastā Vērts iela 7-9, lūdzu.
Divi stabu dzīvoklis, platība 52 kvadrātmetri, stāvoklis apmierinošs un labs, nosacītā cena 1400 eiro.
Paldies, tad vai ir jautājumi? Nav jautājumi, tad kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais arī ir Vērts iela 7, tikai dzīvoklis 12, lūdzu.
Arī divi stabu dzīvoklis, platība 52 kvadrātmetri, stāvoklis daļai apmierinošs, nosītā cena 1300 eiro.
Paldies, ja nav jautājumu, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais ir Vārves pagasts Ventsiela 10-11, lūdzu.
Trīs istabu dzīvoklis, platība 72,6 kvadrātmetri, stāvoklis daļai apmierinošs un apmierinošs, nosacītā cena 1800 eiro.
Paldies, jautājumu nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais arī Ventsiela 10, dzīvoklis 12, lūdzu.
Divi stabu dzīvoklis, platība 62 kvadrātmetri, stāvoklis apmierinošs, nosacītā cena 1500 eiro.
Paldies, jautājumu nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais arī Vārves pagasts, īpašam Zūras 4-7, lūdzu.
Tas ir divi stabu dzīvoklis ar platību 58 kvadrātmetri. Stāvoklis noteikts kā neapmierinošs vai daļai apmierinošs, noteiktā cena 680 eiro.
Paldies, tātad kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais mums ir Dārgales pagasts, īpašums Zelmeņi, viens dzīvokļu īpašums, lūdzu.
Trīs istabu dzīvoklis, platība 76,5 kvadrātmetri, stāvoklis apmierinošs un labs, noteiktā cena 2600 eiro.
Paldies, ja nav jautājumu, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais dzīvoklis mums ir Zlēku pagastā, Dzintari 2, lūdzu.
Trīs istabu dzīvoklis ar platību 72 kvadrātmetri, stāvoklis daļai apmierinošs un apmierinošs, noteiktā cena 1600 eiro.
Paldies, jautājumu nav, tad aicinu balsot, kurš par. Atturās nav. Nākošais ir dzīvokļu īpašums Puzes pagastā, Sildegas 18, lūdzu.
Tas ir divi stabu dzīvoklis ar platību 58,6 kvadrātmetri, stāvoklis daļai apmierinošs, noteiktā cena 1300 eiro.
Paldies, ja nav jautājumu, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais arī Puzes pagasts, dzīvokļu īpašums Avotes 17, lūdzu.
Tas ir četri stabu dzīvoklis ar platību 90,2 kvadrātmetri. Stāvoklis daļai apmierinošs un apmierinošs, noteiktā cena 2200 eiro.
Paldies, ja nav jautājumu, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais dzīvokļu īpašums Jūrkalns pagastā, Šalkas 7, lūdzu.
Trīs istabu dzīvoklis, platība 68,7 kvadrātmetri, stāvoklis daļai apmierinošs un apmierinošs, noteiktā cena 1900 eiro.
Paldies, ja nav jautājumu, tad aicinu balsot, kurš par. Bet atturās nav. Nākošais ir dzīvokļu īpašums Jurkāns pagastā Šalkas 8. Lūdzu.
Vienistabas dzīvoklis, platība 35 kvadrātmetri, stāvoklis daļai apmierinošs un apmierinošs, noteiktā cena 950 eiro.
Vai jautājumi ir? Nav. Tad kurš par? Paldies, pret atturās nav. Un vēl ir Jurkāns pagasts Šalkas 14. Lūdzu.
Vienistabas dzīvoklis, platība 35 kvadrātmetri, stāvoklis daļai apmierinošs un apmierinošs, noteiktā cena 1000 eiro.
Paldies, jautājumu nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Tālāk mums ir Ugāles pagasts un kā pirmais ir Rūpnīca iela 844.
Divi stāv dzīvoklis ar kopējo platību 55,8 kvadrātmetri, stāvoklis apmierinošs un labs, nosacītā cena 1500 eiro.
Paldies, tad vai jautājumi ir? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākšais dzīvokļu īpašums ir Ugālē, skolas iela 6-14, lūdzu.
Divi stāv dzīvoklis, platība 56,8 kvadrātmetri, stāvoklis apmierinošs un labs, nosacītā cena 1600 eiro.
Paldies, vai ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais mums ir dzīvokļu īpašums Ugāles pagastā, salas 21, lūdzu.
Trīs stāv dzīvoklis. Kopējā platība 72,5 kvadrātmetri, stāvoklis apmierinošs un labs, nosacītā cena 2000 eiro.
Paldies, vai jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākšais dzīvokļu īpašums Zirgu pagastā, Strazdiņa 1, lūdzu.
Divi stāv dzīvoklis, platība 56 kvadrātmetri, stāvoklis daļai apmierinošs, nosacītā cena 1300 eiro.
Paldies. Tad jautājumu jau nav, tad aicinu balsot, kurš par. Tā, nākošais dzīvokļu īpašums ar Izieru pagastā, Arāji 5, lūdzu.
Trīs stāv dzīvoklis, platība 72,6 kvadrātmetri, stāvoklis daļai apmierinošs un apmierinošs, nosītā cena 1500 eiro.
Paldies, vai ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Nākošais ir par zemes vienības kājas 4 Tārgales pagastē iegūšanu Latvijas Republikas nepilsoņu īpašumā. Tad ziņo Gats Landmans, lūdzu.
Par nekustamā īpašumu kāja 64 iegādi ir noslēgts pirkuma līgums ar personu, kur minētu lēmumu projektā. Īpašuma sastāvā ir apbūvēta zemes vienība Tārgales pagasta stands ciemā, kur atrodas tā sauktajā mazdāziņa teritorijā. Tā ir ciema teritorija, savrupumā jau būs zonējums pēc teritorijas plānojuma. Zemesienības platība ir 607 kvadrātmetrus, tās atrodas personai piederošā vasaras māja un palīgēka. Par cik pircējs ir Latvijas Republikas nepilsonis pēc tiesiskā statusa attiecībā pret valsti, tad viņam, lai iegūtu tiesības ierakstīt zemi īpašumā, ir nepieciešama pašvaldības domas piekrišana. Un tā kā nepastāv likumā noteiktie aprobežojumi, kas liektu iegūt šādu zemes vienību īpašumā, tad lēmuma projekts ir par to, ka piekrist iegūt zemi īpašumā.
Paldies. Vai deputātiem būtu jautājumi? Ja nē, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums par zemes vienības ar kadastru apzīmējumu 9866017052 Tārgales pagastā platības precizēšana. Lūdzu.
Šī minētā zemes vienība ir neapbūvēta zemes gabals Tārgales pagasta lauku teritorijā pēc lietošanas veida lauksainiecības zeme. Tā ir pašvaldībai piekritīgā zeme un par to ir noslēgts zemes nomas pirmtiesību līgums. Šāda veida līgums ir dot tiesības personai ierosināt zemes atsevināšanu, persona to arī ir darījusi. Šajā procesā ir tikus veikta zemes kadastrālā uzmērīšana un certificēts mērnieks Edgars Ūdris ir konstatējis, ka instrumentālā uzmērītā platība ir 0,9291 hektāri, kas pārsniedz pieļaujamās nesaistu robežu. Līdz šim kadastrā viņa skaitījās ar platību 0,84 hektāri. Un procedūra šādos gadījumos saka, ka pašvaldības domē jāpieņem lēmums par šīs uzmērītās platības precizēšanu. Par to līdz lēmuma projekts apstiprināt uzmērīto, ja precizēt uzmērīto platību 0,9291 hektāri.
Paldies! Vai jautājumi būtu deputātiem? Ja nē, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums par zemes vienības Kurzeme 42 Tārgales pagastā iegūšanu Latvijas Republikas nepilsoņu īpašumā. Jā, lūdzu.
Zemes vienība Kurzeme 42 ir pašvaldībai piekritīgā zeme, kas atrodas Tārgales pagastā Stanes ciemā, arī mazdārziņa teritorijā. Un par to ir noslēgts zemes nomas pirmtiesību līgums ar personu, kur milēt lēmumu projektā. Persona kā zemes pirmtiesību nomnieks ir ierosinājusi zemes atsevināšanu no pašvaldības. Un, lai viņai būtu tiesības šo zemi izpirkt, ir jādod domas piekrišana viņai kā nepilsonim iegūt zemi īpašumā. Likumā noteikti ierobežojumi šī gadījumā nepastāv. Un lēmumu projekts par to, ka piekrist izpirkt šo zemes vienību un iegūt viņu īpašumā.
Paldies. Vai deputātiem būtu jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret atturās nav. Nākošais par dzīvojamās mājas Zūras 1. Vārus pagastā pārvaldīšanas tiesību nodošana biedrībai Zūras 1. Lūdzu.
Dzīvojamā mājas Zūras 1. Vārus pagastā Zūra ciemā ir tātad tajā mājā 17 dzīvokļu īpašumi. No tiem 3 ir privatizēti. Pārējie ir pašvaldībai valdījumā, un šie privatizēto dzīvokļu īpašnieki ir izveidējuši dzīvokļu īpašnieku biedrību, kura ir sasaukusi mājas kopsapulci un nolēmusi pārņemt mājas pārvaldīšanas apsaimniekošanas tiesības. Sapulcē pašvaldību ir pārstāvējis VNK servisa priekšsēdētājs Juris Bērziņš un arī ir balsojis par to, ka nodot pārvaldīšanā šai biedrībai. Ar domas lēmumu šobrīd šī māja ir nodota pārvaldīšanā pašvaldības kapitāla sabiedrībai VNK servises no šī gada 1. Māja un līdz pat šim brīdim pār to pārvalda VNK servises. Bet tā kā viņš pilda pašvaldības deleģēto funkciju un nav uzskatāms par mājas pārvaldītāju likumu izpratnē par dzīvumu māju pārvaldīšanu, tad, protams, biedrībai ir šīs tiesības pārņemt pilntiesīgu šo pārvaldīšanu kā īpašniekiem, un lēmuma projekts ir sagatavots, kad nodot pārvaldīšanā šai biedrībai, un tā kā šī brīdī visas lietas, finanšu jautājumus, īres, maksas un viss pārējo rēķina un mājas pārvaldīšanu veic VNK servis, tad lēmuma projekts par to, ka attiecīgo dokumentāciju sagatavot par šo māju un arī finanšu bilanci, izveidot to uzkrājumu, jānodot šai biedrībai, tātad VNK nodot šai biedrībai.
Na, paldies. Vai deputātiem jautājumi? Ir vārds deputātam Andrim Jauslēnim, lūdzu.
Jā, man jautājums, tie 17 dzīvokļi, viņi negrib privatizēt, vai mums kādi iesniegumi ir?
Viņi grib daļai privatizēt, mums ir iesniegumi par, man liekas, šī brīdī 3 dzīvokļiem. Aha. 17 tādēļ, ka faktiski tā ir 18 dzīvokļu māja, kur divi ir apvienoti, un tādēļ ir iznācis 17, jā, tieši šis apvienotais arī tiek atsevināts, un... Tā kā noteikti pašvaldības dzīvoļu skaits samazinās katrā mājā.
Paldies. Paldies. Vai vēl būtu jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot. Kurš par? Ies, pret atturās nav. Nākšais par abūvis tiesību līgumu noslēgšanu zivu migrācijas ceļa izbūvei uz Rīvas upes Jūrkalnas pagastā. Tad ziņo arī Gats Landmans. Lūdzu.
Ventspils novada pašvaldība ir iesaistījusies starptautiskā Baltijas jūras reģiona projektā Interreg ar mērķi veicināt zivu migrāt Latvijas zušu krājumu pārvaldību, ja plānu, ir tāds Latvijas zušu krājumu pārvaldības plāns, un tas paredz uzlabot apstākļus, lai zivis varētu pilnvērtīgi migrēt, un ir šī gadījumā Rīvas upē no pirmās Latvijas laikiem ir saglabājies dzelzbetona aizsprosts, jeb pakāpienu veida, kurš ir šķērslis tātad šo zivju nokļūšanai augstāk upē nārstam. Un zeme šai vietā upes gultni ir sadalīta divās pusēs. Abas šīs puses pieder privāta personām, īpašumā zeme. Un lai varētu realizēt šo projektu, kur pašvaldība ir viena no iesaistītajām pusēm, tātad ir nepieciešams juridisks pamats uz šīs privātās zemes veikt būvniecību. Šī būs hidrobūve, zivu ceļš. Un tātad ir lēmuma projekts par to, ka noslēgt abūvis tiesību līgumu ar šo zemes īpašnieku, šī gadījumā pašvaldība būs kā abūs tiesīgā persona, jā, ar mērķi tātad uzbūvēt šo zivu migrācijas ceļu.
Paldies, vai deputātiem jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par kustumā un nekustumā īpašumu nodošanu bezatlīdzības lietošanā. Ziņo uzņēmē darbības atbalsts konsultanti Īris Rozes Posuma.
Labdien! Ievērojot to, ka Ventspils novada doma ir nodavusi SIA VNK servises Ventspils novada pašvaldības funkcijās ietilpstošo pārvaldes uzdevumu izpildi, siltuma apgādes, ūdenes apgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu Ventspils novada Užavas pagastā. Un šai sabiedrībai ir pienākums sniegt Užavas pagasta iedzīvotājiem ūdenes apgādes un kanalizācijas pakalpojumus. Tad ir uzskatāma par liederīgu šo funkciju efektīvai izpildēji nodot bezatlīdzības lietošanā SIA VNK servis Ventspils novada pašvaldības kustamos un nekustamos īpašumus saskaņā ar pielikumu, kurš jums visiem ir pieejams. Nodošana notiktu ar 2018. gada 1. oktobri un kustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komiteja jau ir skatījuši šo jautājumu un atbalstījusi.
Tātad lēmuma projektā ir lūgums atbalstīt, papildināt ar pirmo punktu. Pirmo punktu tātad un pārējos pabīdīt tālāk un pirmo punktu noformulēt sekojoši, kad uzdot SIA VNK servis nodrošināt Ventspils novada Užavas pagastā ūdens apgādes un kanalizācijas sabiedriskos pakalpojums ar 2018. gada 1. oktobri un tālāk tad aiziet visi punkti pakāpeniski tā kā ir. Tātad piekrīt, kad mēs to ierakstām iekšā, protokolā vienu punktu papildinām, tātad domas lēmumu un pārējos punktus tad paliek tādi, kādi ir. Tad, ja nav vairāk jautājumu, tad es aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums ir par grozījumiem 2018. gada 18. janvāra saistošais noteikumus numur 1 Ventspils novada pašvaldības 18. gada konsolidētais budžets, tātad ziņo mums finanšu nodaļas centralizēto grāmatvedību vadītājs vietniece Viola Jansone. Lūdzu.
Labdien. Ņemot vērā 18. gada budžeta izpildus septembra beigām un turpmākās ieņēmuma prognozes ir nepieciešams veikt budžeta grozījumus Ventspils novada doma 2018. gada 18. janvāra saistošais noteikumos numur 1 Ventspils novada pašvaldības 18. gada konsolidētais budžets. Ieņēmumu izpildu un tās prognozes ir sekojošas. Ir saņemts finansējums no Centrālās vēlēšana komisijas 13. saimas vēlēšana nodrošināšanai 27.458. Finansējums saņemts no Kurzemes plānošanas reģiona Zūru novada pētniecības ekspozīcijai projekta ekspozīcija Cukurgalas stāsts realizēšanai 1600 eiro. Finansējums 90% avanss no Centrālās finanšu un līguma aģentūras projektiem energoefektivitātes paaugstināšana Zūru pamatskolā un uzņēmēja darbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošanai Pops pagastā kopsumā 343.155 eiro. Tāpat laikā ir novirzīts finansējums no autoceļu uzturēšanas nesadalītās rezerves uz pamatbudžetu tam pašam uzņēmēja darbības attīstīšanai nepieciešams infrastruktūras sakārtošanai Pops pagastā 27.687 eiro. No lauka atbalsta dienas saņemt 20% avans projektam Vents krasts labiekārtojums Vāras ciemā Vāras pagastā. 14.584 eiro. Valsts izglītības attīstības aģentūra ieskaitījusi 80% avans ar Erasmus projektam mācības stunda 21. Gadsimtā Ugāles vidusskolai 11.951 eiro. Kultūras ministrija ir ieskaitījusi finansējumu programmas Latvijas skolas somu realizēšanai 7.133 eiro. Valsts meža dienests ir ieskaitījis kompensācija izdevuma sekšanai sakarā ar purvu ugunsgrēku dzēšanu 30 858 eiro. Izglītības un zinātnes ministrija ir ieskaitījusi meditāciju finansējumu, piemaksu prēmiju un naudas balvu izmaksā izglītības iestāžu pedagogiem 6025 eiro. Un ir saņemts finansējums telpu nomām neplānots Ants pagastu pamatskolā un Piltenes vidusskolā par kopēju summu 3081 eiro. Tāpat laikā ir samazināts finansējums komunālās saimniecības ieņēmu un izdevumu daļā Vārus pagastam 26 000 eiro apmērā, atstājot tikai prognozētos ieņēmumus par komunāliem pakalpojumiem, ko mēs vēl saņemsim līdz gada beigām no zūrciem klientiem. Papildus prognozējums saņemt ieņēmumus no nekustamā īpašu nodokļa 100 000 eiro apmērā, ņemot pašreizējo izpildu un skatoties iepriekš uz 17 gadu pēdējo 3 mēnešu izpildu. Plānojam saņemt 31 000 eiro apmērā ieņēmumus par skolēnu savstarpējiem norēķiniem no citām pašvaldībām. Tad Izglītības un zinātnes ministrija mums ir iesūtījusi prognozētos datus mērdotācijām 605 928 eiro apmērā. Un Latvijas Nacionālā kultūras centra mērdotācijas prognoze mūzikas un mākslas skolām 33 359 eiro apmērā. Tāpat laikā plānotā dabas resursu nodokļa ieņēmuma pārpildu speciālā budžetā un ņemot vērā 17 gadu pēdējo 3 mēnešu izpildu tiek prognozēt, ka tur varētu papildus ieņemt 55 000 eiro. Tātad kopējais ieņēmuma pieaugums pamatbudžetā, par ko nākas grozīt budžets, ir 1 217 819 eiro. Savukārt speciālā budžetā 55 000 eiro, tāpat palielinoties šo budžeta izdevuma pozīcijas. Tātad kopā ar grozījumiem 18 gadu konsolidētā pamatbudžeta ieņēmumi ir 15 363 205 eiro un izdevumi 24 151 843 eiro. Un 18 gadu konsolidētā speciālā budžeta ieņēmuma ir 684 970 eiro un ieņēmumi 1 083 991 eiro. Lūdzu apstiprināt grozījumus.
Labi, paldies. Vai būtu jautājumi deputātiem? Jā, vārds deputātam Andrim Jānslēnim, lūdzu.
Jautājums ir, kas mums ar prognozēm sakarā to dzīvokļu privatizāciju? Mums te lēmumi iet, kā mums izskatās ar izpildu, kā mēs budžetā bijam vilkuši. Varbūt, ka nevarēs uzreiz.
Es atbildešu uzreiz, jā. Tātad, faktiski mums
plānotais
par nekustamā īpašuma pārdošana mums bija no divām daļām. Mums bija viena daļa bija zemes īpašuma, otra daļa bija dzīvokļu, mājokļu īpašumi, jā. Tad šajā brīdī dzīvokļu īpašumu, mājokļu īpašumu mēs esam ļoti labi pārpildījuši, zemes īpašumu mēs neesam pārpildījuši, bet kopumā, ja saliekam, tad mēs faktiski plāni jau šobrīd laikam esam izpildījuši un būs arī virsplāna ieņēmumi tajā daļā, bet nu tie vēl nav rēķināti šeit iekšā. Nākošos grozījumus mēs noteikti tā kā novembrī domājam, tad varbūt sakārtosim arī to tās pozīcijas. Jo tur faktiski tur jau diezgan labi var aprēķināt, cik daudz ienāks, jo ir saslēgt daudz līgumu, teiksim, uz gadu dzīvokļu nomaks, 3 gadu dzīvokļu nomaks, 5 gadu dzīvokļu nomaks. Jā, to tas diezgan prognozējums cipars jau šajā brīdī, pie tam mēs esam veseli kaut šodien pieņēmuši jau ar lēmumiem par dzīvokļu atsavināšanu, tā ka tur visur mēs varam rēķināt kaut kāds ieņēmums. Tā kā tur būs pārpildu kopējā, pa zemi neizpildīsies, jā, bet kopējais, tā kā faktiski viņš ir zem vienu kodu, tur beigās lielā koda, tad lielais kods pārpildīsies. Vai vēl jautājumi būtu? Tātad vēl es te minēju par novembrī, nu, kāpēc novembrī vēl budžeta grozījums, tāpēc, ka mums ir pagastu pārvaldēm, mums ir, un ne tikai pagastu pārvaldēm, struktūru vienībām visām, viņas var līdz oktobra beigām iesniegt vēl pēdējos budžeta grozījumus savus, un tad vienkārši jāapkopo pilnīgi visi, un tad vēl vien tie budžeta grozījumi mums būs, tā kā.
Skolotājiem algas nevarētu.
Jā, jā, nu, nu jā, kāpēc, teiksim, arī mums šoreiz vajadzēja, tāpēc, ka pirmkārt ir pedagogi, mums ir, nu, tā ir liela summa, jā, un, teiksim, mums beigās, ja mēs negrozītu, tad beigās būtu tā, ka mēs ir algu ziņā, nu, nav tiesīgi izmaksāt nemaz, jo ir 100% izpildu, teiksim, un faktiski mēs nedrīkstam plānu, savu budžetu plānu pārpildu, nu, pārtērēt. Vai vēl ir jautājumi kaut kādi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Paldies vēl. Tā. Nākošais, mums pēdējie trīs darba kārtības jautājumi ir tādi paši, kādi mums ir bijuši lielākā daļa šodien. Un tie visi par vienu īpašumu skolas ielu 5. Tātad, ja kas tad var es pateikt, kas ir skolas iela 5, kur jau zin, tie zin, tas ir tā māja, ko Ugālē nosiltināja. Nu, mēnesi atpakaļ nodēv eksploatācijā. Tātad, lūdzu.
Jā, tātad par skolas ielu 5-4 Ugālē atsevināšana. Tas ir divistap dzīvoklis ar platību 59,9 kvadrātmetri. Stāvoklis daļai apmierinoši un nosītā cena ir 1500 eiro.
Labi, paldies. Tā, vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais ir dzīvokļu īpašums skolas iela 5-9. Lūdzu.
Tas ir arī divistam dzīvoklis ar platību 60,8 kvadrātmetri. Stāvoklis apmierinoši daļai, apmierinoši nosacītā cena 1600 eiro.
Labi, paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Un pēdējais darba kārtības jautājums ir par skolas ielu 5 dzīvoklis 14, lūdzu.
3 istaba dzīvoklis, platība 75,5 kvadrātmetri, stāvoklis daļai apmierinoši, nostītā cena 1800 eiro.
Paldies, tātad vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par, paldies, pret atturās nav. Līdz ar to, viens plus no domas, sēdi, slēdzam, paldies.